Vi sender nu et foredrag med Kjeld Hasselstrøm, der er speciallæge inden for knogleskørhed. Og foredraget det er optaget på Bex Hotel i Tarm i forbindelse med et arrangement i Osteoporoseforeningen. Optagelse det var Peter Grokkær og Jakob Wienberg. Og redigering hjemme i studiet det er Jakob Wienberg. Velkommen til at lytte med.
Velkommen og tak, fordi I har ventet. Nu er forbindelsen fra de ydre provinser til hovedlandet genoprettet. Det er derfor, vi kom for sent herover. Og så kan vi sige, at nu er vi startet omvendt. I startede med det. Nu får I det kedelige, og før der fik I det mere mundre og det mere sjove. Så det må I finde jer i. Men hvorfor skal vi overhovedet snakke om osteoporose? Det skal vi, fordi der er rigtig, rigtig mange, der har osteoporose. Det er de sidste tal, hvor man anslår, at omkring 600.000 har knogleskørhed. Det er jo mange. Vi ved selvfølgelig ikke, hvor mange, der har knogleskørhed. Det er kun noget, man regner og anslår ud fra befolkningssammensætningen og ud fra alderssammensætningen osv. Men der kommer man frem til, at der er omkring 600.000, og kun cirka en tredjedel, knapt en tredjedel af dem, er i behandling. Og det vil sige, at der går rigtig, rigtig mange rundt, også herinde, der har osteoporose og uden at vide det. Og hvis vi ser så lidt mere lokalt på det, så er nogle tal, man har beregnet. De er beregnet for hver eneste kommune i Danmark. Og hvis I ser her fra Ringkøbing Skjern Kommune, så er der omkring 2.000 mænd, der har knogleskørhed, og godt 4.500 kvinder i Ringkøbing Skjern Kommune, der har knogleskørhed. Så derfor er der jo god grund til at sætte fokus på knogleskørhed. Det er jo derfor, de her møder bliver arrangeret. Det er jo også derfor, I er interesseret i det og kommer her. Og hvorfor har man i det hele taget begyndt med osteoporose? Tilbage i 2002, der sad man inde i Sundhedsstyrelsen, og så fandt man ud af, at der var det, man kaldte de 8 store. Hvis I har læst reklamerne for Safari og så videre, så skal man ned og se de 5 store dernede, og her der har vi de 8 store. Og det er 8 store sygdomme, som man blev enige om dengang, skulle karakteriseres som folkesygdomme. Og det vil sige, det var sygdomme, der var så mange, der led af, og så havde så stor indflydelse på sundhedstilstanden i Danmark, på økonomien osv. osv., at man synes, der skal man gøre en rigtig stor indsats for det. Og det er så de der 8, man kom frem til, og der røg også osteoporosen med ind. Hvis man så ser på nærmere, hvad det er, så kan man se hjertekarsygdomme. Ja, der er lavet rigtig mange pakker med hjertekarsygdomme. Der er lavet kræftpakke 1, 2, 3 og 4. Der er lavet forløbsprogrammer for type 2-diabetes. Men for osteoporose, de røg ind på listen, og så skete der ikke spor. Før en gang sidste år, så fandt man ud af, at nu måtte der ske noget, og så kom der så besked, det kom sådan op fra politikerne og så ned til Sundhedsstyrelsen, og så lavede man et udvalg. Det er sådan en god ting til, så sker der ikke så meget, men man nedsatte et udvalg, et ekspertudvalg, der skulle komme frem med, hvad man nu skulle gøre, hvordan ser det ud med osteoporosebehandlingen i Danmark, hvordan er det, og hvad kan vi gøre, og hvad skal vi gøre? Og de lavede så det arbejde der, og så skete der ikke mere. Så har det ligget i politisk, det ligger lige i Sundhedsstyrelsen, og det har ligget hos politikerne, og der er ikke rigtig nogen, der har taget fat. Så har man så arbejdet lidt videre med det i det der udvalg der. Det har stort set været, eller det har været osteoporoselæger, der har arbejdet videre med det. Og så er de kommet frem til nogle enkelte ting, som de lige har skrevet, man kunne gøre. Og det går på, det er, hvordan finder vi nogle af de 600.000, der går rundt uden at vide, de har osteoporose. Hvordan finder vi den? Og der kom de frem til nogle, der er meget, meget enkle ting. Nemlig, at man skal sørge for at opspore den. Og det skal man gøre systematisk. Og så skal man prioritere det. Der findes, det kommer jeg ind på senere. Når vi skal undersøge folk for osteoporose, bruger vi risikofaktorerne, men der har man i Sundhedsstyrelsen lavet en kæmpe liste med revl og krat samlet sammen, og der vil man så gerne gå ind og prøve at prioritere og sige, det er vigtigt, det betyder noget, det er ikke så vigtigt, det er vigtigt, det er ikke så vigtigt, osv. Og det er noget, man sådan inden for politik og sådan noget lignende, og Sundhedsstyrelsen osv., det er man ikke så glad for, fordi i øjeblik, man siger, at der er noget, der er vigtigt, så siger man jo samtidig, at der er noget, der ikke er så vigtigt. Og det vil man helst ikke, hvis der er nu nogen, der bliver stødt. Men det er det, man siger, at det skal man gøre. Samtidig så vil man sige, at personer over 50 år, der får et knoglebrud, og de knoglebrud, man taler om, det er det, vi kalder lavenergibrud, og det vil sige knoglebrud, en knogle, der brækker ved et ganske beskeden påvirkning. Hvis man snubler over en ledning, snubler over et dørtrin og får et brud, så vil man betegne det som et lavenergibrud. Og det er sådan et af de brud, som kan være udtryk for, at man har osteoporose. Det er ikke noget med, at man skvatter ned 4 meter ned fra et tag og brækker noget. Det er ikke det, vi taler om. De andre lavenergibrud. Og der vil man sige, at hvis man er over 50 år og har sådan et brud, så skal man automatisk tilbydes undersøgelse for osteoporose. Det har man i nogen grad gjort tidligere. Der har man en lidt forskellig fra sygehus til sygehus, har man haft nogle programmer, men det har stort set alle steder været folk med hoftebrud, man har undersøgt. Hvorimod håndledsbrud, rygsammenfald, skulderbrud, de ikke blev systematisk undersøgt. Og det vil man så sige, at det var noget af det, man skulle gøre. Så skulle man også prøve at få nogle retningslinjer for genoptræning efter knoglebrud og efter en standardisering og en ensretning af, hvordan behandler vi håndledsbrud, hvordan behandler vi patienter med rygsammenfald og hvordan behandler vi patienter med skulderbrud. Og de der ting, de er så sendt videre til Sundhedsstyrelsen, så venter vi så på, at om der kommer et udspil, og der kommer noget. Noget af det, der kan blive problemet, det er jo, at når vi skal se på pengene, så er der jo ligesom 3 politiske instanser blandet ind i det. Der er landspolitikerne, der er regionspolitikerne, og der er kommunalpolitikerne. Og de landspolitikerne, de er meget, meget bange, eller meget, de vil ikke komme med nogle udmeldinger, der siger, det skal I til regionerne, fordi det er regionerne, der skal. Så de kommer med sådan vage formuleringer, og regionerne vil ikke sige til kommunerne, det skal I. Så derfor er det sådan lidt svært at få, men vi håber, der kommer noget opstramning på det, så vi kan komme videre med det. Ja, efter den sådan indledning her, så vil jeg lige kort gå igennem, hvad osteoporose knogleskørhed egentlig er. Og knogleskørhed er defineret som en tilstand, hvor der er nedsat knoglemasse, og hvor der er en ændret opbygning af knoglerne, og de to ting i forening gør, at knoglen bliver svag, så der nemt opstår de der brud ved selv ganske lette belastninger. Og det kan man hurtigt se, hvis man ser et billede her. Der er en knogleprøve fra en normal person, og her der er en knogleprøve fra en med osteoporose. Og man kan se, at der har vi et fint tæt gitterværk af knoglevæv, der er med til at give knoglen styrke, samtidig med, at den ikke bliver for tung. Og herover der er den hullet som en schweizerost, og den der knogle har en betydelig mindre styrke og kan modstå betydelig mindre belastning end den raske knogle. Hvorfor sker det så? Det sker, fordi knoglerne det er et levende væv, der hele tiden bliver omsat, hele tiden, mens vi sidder her, og hele livet igennem, fra vi er omkring 25-30 år, så fjerner vi gammel udslidt knoglevæv og bygger ny knoglevæv ind. Og derop til omkring 30-35 års alderen, så er det sådan, at hver gang vi har fjernet noget knoglevæv, så bygger vi det samme ind. Det vil sige, at den knoglemasse, vi har, den bliver vi ved med at beholde. Men efter 35 års alderen, så går det kun den vej, som hønsene skraver. Så bliver der bygget, hver eneste gang vi fjerner noget knoglevæv, bliver der bygget mindre ind. Og det vil sige, at vi hele tiden taber knoglevæv. Hvis vi ser på, hvordan det ser ud i sådan en figur her, så starter vi her som spædbarn med ikke ret meget. Så vokser vi og bliver større, og der kommer mere og mere knoglevæv, indtil vi kommer herop omkring 30 års alderen, 30-35 års alderen. Der har vi det, som vi kalder den maksimale knoglemasse, alt det knoglevæv, vi har bygget ind i løbet af barndommen, ungdommen, tidlig voksenalder, det er det, vi har på det tidspunkt. Hvis vi ser på det, så kan vi også se, at den øverste kurve, det er mænd, og den nederste, det er kvinder. Og så kan vi se, at på det tidspunkt, hvor man har den maksimale knoglemasse, der ligger kvinder ca. 25% under mænd. Og det er jo så også en af forklaringerne på, hvorfor knogleskørhed er en kvindesygdom. Der er mange flere kvinder, der får knogleskørhed end mænd. Men man kan sige, at det mens knogleskørhed hos kvinder ser ud til at være stabilt, så stiger antallet af mænd, der får knogleskørhed. Efter 35 års alderen, så får man det der knogletab, fordi der bliver bygget lidt mindre knoglevæv ind hver eneste gang, man fjerner det gamle knoglevæv. Og det er sådan cirka 0,5% om året, man taber. Så er det jo klart, at jo mere man har på knoglebankbogen, jo længere tid varer det, før man kommer hen og får minus i alderdommen. Hvis vi ser på kvinderne, så starter de også med at tabe omkring 0,5%, og så her omkring overgangsalderen, så kan man se, at der er et øget fald af knoglemasse hos kvinder. Og det hænger så sammen med bortfaldet af østrogen og hele overgangsperioden, og det er kan sagtens strække sig over 5, 6, 7, 8 år, og det kan løbe helt op til en 3-4-5% om året, man taber. Så det gør jo selvfølgelig, at når kvinderne kommer ud på den anden side af overgangsalderen, jamen så er deres knoglemasse jo betydeligt nedsat i forhold til mændenes, og så fortsætter de stadigvæk med den mindre knoglemasse, de har, at tabe 0,5% om året. Jo mindre knoglemasse der er, jo større er risikoen for brud. Så det vil sige, at risikoen for brud bliver betydeligt større, jo ældre man bliver, og hvis man er kvinde i forhold til mand. Det var simpelthen historien om knogleskørhed og hvorfor man får det. Og hvad betyder det så? Ja, det betyder, at hvis vi tager kvinder på 50 år, så vil en kvinde på 50 år have 40-50% risiko for at få mindst et brud på grund af knogleskørhed i restlevetiden. Det vil sige, at knap hver anden kvinde vil opleve mindst et brud på grund af knogleskørhed. Mænd halter bagefter med det der tal, 20% hver femte mand, det stiger, og det stiger snit og roligt flere for hver fem år, vi går opad, så bliver der flere og flere mænd, der får. Og det er muligt på et eller andet tidspunkt, at vi vil nå op på det samme niveau som kvinder. Det er ikke til at sige, det er der ikke nogen, der ved. Men der er ingen tvivl om, at andelen af mænd, der får knogleskørhed, er støt stigende. Og det er der mange årsager til. Dels at man lever længere, dels alle de livstids- og livsstilsændringer, der er sket for mænd med alt det mekanisering, der er, og mindre fysisk arbejde osv. osv. Når vi hæfter os så meget ved risikoen for at få et knoglebrud, så er det fordi, man ved, har man fået et brud på grund af knogleskørhed, så er risikoen for at få et nyt brud ganske betydeligt forøget. Det er noget med forøget med en 40-50% øget risiko for at få yderligere mindst et brud. Og har man fået to brud, så stiger risikoen for at få tredje og fjerde brud. Så det gælder om, kan man sige, det er for det første at undgå det første brud. Og har man fået det første brud, så undgå at få det næste brud. Kan man så se på folk, om de har knogleskørhed? Nej, det kan man ikke. Man kan overhovedet ikke se på det. Der er mange, der går rundt uden at have nogen af de kendetegn, der står der. Det mest karakteristiske for knogleskørhed, det er, at man synker sammen. Og det er så vel ikke fordi, at brystskiverne bliver mindre osv., og knoglerne bliver slidt, men det er simpelthen fordi, knoglerne falder sammen, rygvirvlerne falder sammen i forkanten, og når man falder sammen i forkanten, så bliver legemshøjden reduceret, og samtidig får man den der karakteristiske pukkel på ryggen. Men man behøver det ikke, og der er mange, der går rundt og har knogleskørhed, uden overhovedet at have nogen som helst af de her tegn, som der er anført her. Så hvad kan man gøre, når vi ikke kan se på folk, at de har knogleskørhed? Ja, vi kan undersøge den, eller vi kan sørge for, at man får givet nogle gode kostråd og nogle gode leveråd, der gør, at man kan holde sine knogler sunde resten af hele livet. Og hvis man ser på de her taget fra Sundhedsstyrelsen, så er der jo ikke noget specielt i det her god og alsidig kost, motion, sol for af hensyn til D-vitamin, ingen tobak, alkohol i moderate mængder. Og det eneste, man kan sige, der sådan er specielt for knogleskørhed, det er de nederste. For vi skal bruge kalk og D-vitamin, fordi det er byggestenene. Kalk er byggestenene i knoglerne. Det, der er med til at give knoglerne styrke, det er kalken. Og kalken kræver D-vitamin for at kunne blive bygget ind i knoglerne, og for at vi kan optage det kalk, vi får ind i gennem føden. Og samtidig kan man sige, hvis vi ikke falder, så brækker vi jo heller ikke noget. Man kan godt få et sammenfald i ryggen, et rygsammenfald, der som vi som læger også betegner som et brud. Det kan man sagtens få uden at falde, det kan man få ved at få en drej i ryggen, et løft, forkert løft eller sådan noget, kan man sagtens få et sammenfald i ryggen, men ellers så de andre brud på arme og ben, det kræver jo et fald for at få det. Så det, man kan sige, det er kalk og D-vitamin og forebygge faldulykker, og så er der noget et eller andet specielt ved kaffe. Jeg tror ikke, man har fundet ud af det endnu, men der er et eller andet stof i kaffen, der gør, at vi mister kalk. Vi kan se, at man drikker store mængder kaffe, men I kan roligt tage en kop til, fordi det er noget med, hvad mindre I har drukket et par liter, inden I kommer der. Fordi hvis man kommer op på et par liter kaffe om dagen, så kan man altså gå ind og måle, at kalkudskillelsen er forøget i forhold til folk, der drikker mindre kaffe, eller folk, der drikker te. Hvad det egentlig er, det er der ikke. Men der er ingen tvivl om, at kalk ikke er godt for, eller kaffe ikke er godt for knoglerne. Så det er jo ikke så meget, man kan gøre sådan rent forebyggelsesmæssigt for af hensyn til knogleskør, med hensyn til knogleskørhed. Og så må man sige, så må vi jo undersøge folk. Og man kan undersøge med en knoglescanning, knoglemineralscanning, DEXA-scanning. Kært barn har mange navne, og der finder vi ud af, hvad har vi? Hvad er knoglemassen? Hvor meget knoglemasse er der? Og derudfra har vi så vedtaget, at det er udtryk for, at man har knogleskørhed. Den der definition, jeg sagde med nedsat knoglemasse og ændret opbygning, det er jo ikke noget, man kan bruge i praksis. Det er jo ikke praktisk muligt at gå rundt og tage knogleprøver ud af alle folk for at finde ud af, om de har knogleskørhed. Så derfor så har man internationalt vedtaget, at man bruger en knoglescanning til at definere knogleskørhed. Så kan man tage et røntgenbillede for at se, om der er brud. Man kan sige, jamen, kan man ikke altid se, hvis man har brud på ryggen? Nej, det kan man ikke. Det er over halvdelen af de sammenfald, der er i ryggen, de har ikke givet nogen symptomer eller givet mistanke om, at der er noget galt. Hvis man får et sammenfald i ryggen, uden der er noget ydre belastning, for eksempel ved, at man løfter et eller andet op eller noget, så har man per definition knogleskørhed. Men hvis man ikke ved det, så kan man jo ikke reagere på det. Og det, der ved man fra folk, der kommer ind med hoftebrud, har man systematisk røntgenfotograferet deres ryg, og der har man fundet ud af, at det er over 50% vil have et sammenfald i ryggen. Og når man så spørger dem, har du nogensinde haft et sammenfald i ryggen, så vil de få, nej, det har jeg aldrig haft. Så derfor kan man ikke se, om man har haft det. Så derfor bruger vi et røntgenbillede for at se, om der er sammenfald, og det har så lidt betydning. Mest betydning, ikke for, om man har hvis man har knogleskørhed ud fra en knoglescanning af hofte og ryg, så har man jo per definition knogleskørhed, men det kan have betydning for jeres læge, hvad for en behandling I skal tilbyde. Og så tager man som altid nogle blodprøver for at se, at man ikke fejler noget andet. Og det er så Sundhedsstyrelsens officielle, og det er taget direkte, kopieret fra Sundhedsstyrelsen, og det er jo ikke rigtigt til at bruge til noget. Så hvis vi nu ser og kører det ned til noget, der er til at huske, så er det arvelighed. Og med arvelighed, det betyder osteoporose i lige linje fra forældre til børn til bedsteforældre og fra børn til børnebørn osv. i lige linje. Grunden til, at det står først, det er, at hvor meget kalk man kan bygge ind i knoglerne, hvor meget der er i ens knoglebank, når vi begynder at tære på bankbogen, det ligger i generne. Langt, langt over halvdelen af det ligger i generne, det vil sige, har man fået gode gener, bygger man meget kalk ind, har man fået dårlige gener, bygger man mindre kalk ind. Og så siger man, hvis der i familien er knogleskørhed, jamen så kan det være udtryk for, at generne måske ikke er helt optimale, og derfor er der grund til at undersøge for det. Så det er helt afgjort, som jeg også hørte Michael var inde på, det er, at hvis man har fået konstateret knogleskørhed, så skal man hive fat i ungerne og sige, hov, jeg har fået knogleskørhed, I skal undersøges. Og hvornår skal I undersøges? Kvinder, når de er kommet i overgangsalderen, og mænd omkring 40-45 års alderen. Og grunden til, at man ikke kan undersøge før, det er, at de ændringer, der sker fra det maksimale knoglemasse til man måler, de er så små, så hvis vi måler for tidligt, så kommer der alt for meget støj på målingen. Og så får vi måske enten et falsk positivt resultat, så vi begynder at behandle nogen, der ikke fejler noget, eller også får vi måske værre et falsk negativt resultat. Går du bare hjem, du fejler ikke noget, og så har man måske knogleskørhed senere. Grunden til, at kvinder ikke kan blive undersøgt, eller først bør undersøges efter overgangsalderen, det er fordi, vi kan ikke før overgangsalderen pege ud og sige, du vil tabe 2%, du vil tabe 4%, du taber 6%. Så derfor kan vi ikke sige noget som helst om, hvis man ligger der og ligger pænt, er man så en af dem, der taber meget, eller er man en af dem, der taber lidt. Så det er derfor, at vi opererer med de der. Så er det klart, som jeg sagde, et tidligere lavenergibrud, så skal man også undersøges, og det er jo det, som vi gerne ville have ind, at man rent automatisk blev tilbudt det. Hvis man kom ind og fik et håndledsbrud, så sagde vi, du har fået et håndledsbrud, fordi du snublede over en flise, der ikke lå helt rigtigt. Du skal undersøges for knogleskørhed. Værsgo. Og så får man taget de blodprøver, og man får lavet en DEXA-scanning, så ved vi, hvor vi er henne. Så det håber vi. Så er det klart, hvis man er over 80 år, så er der også meget god grund til at blive undersøgt, fordi når vi når og bliver over 80 år, så er der rigtig, 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 rigtig mange, der har knogleskørhed. Så det vil sige, hvis man går rundt og er 80 år, så har man jo en ret betydelig forventet restlevetid, og så er det jo trist, hvis man går hen og får et håndledsbrud eller et hoftebrud, der så nedsætter ens fysik resten af livet. Så derfor, hvis man er over 80 år, og så er det klart, det har jo ikke rigtig noget med, det er jo ikke noget med knogleskørhed, det er jo ikke risikofaktor for knogleskørhed, men hvis man af en eller anden grund, på grund af anden sygdom eller medicin, går og faldpatienter, så må man sige, at de der faldpatienter, som man mange steder i dag tilbyder udredning for sygdom, også bliver udredt for osteoporose. Og så har jeg taget den med, det er sådan lidt af en kæphest, nemlig prednison. Hvis man får binyrebarkhormon, det er godt for mange ting, men det er rigtig, rigtig skidt for knoglerne. Så det skal man så lige huske, der skal ikke ret meget til, hvis man får prednison, før man vil sige, der skal vi til at tænke på at give forebyggende behandling. Det er lidt langhåret, men jeg synes, det er vigtigt, at man får det der T-score, som man altid snakker om, og det, hvad det er for noget. T-score, det er simpelthen, at man siger, vi går ud og måler kalkindholdet på alle mennesker, og så sætter vi det i forhold til 35-årige. På det tidspunkt, hvor man er maksimal, og så siger man, hvordan ligger man der i forhold. Hvis man så tegner det op i sådan en kurve, så vil man få sådan en fin klokkeformet kurve, hvor vi siger, 50% ligger over 0, og 50% ligger under 0. Jo længere man kommer ned i det negative område, jo mindre knoglemasse har man. Og det er sådan set det, man har defineret. Man siger, at hvis man kommer 2,5 enhed ned under knoglemassen her, så har man per definition knogleskørhed, og så kan man sætte alt det i værk, som der er. Ligger man fra minus 1 og op efter, så er ens knoglemasse så stor og høj, at man kan sige, at der er ingen risiko, og ligger man i området minus 1 til minus 2,5, jamen så ligger man i gråzonen. Og det er også det, som vi lige hørte der, da Vili spurgte Michael Frank, og sagde, at han sagde, at min T-score var steget. Og så har han jo nok på et eller andet tidspunkt steget hernede fra minus 2,8, og så måske op til minus 2, eller sådan et eller andet. Og det er så udtryk, hvis man går den vej der, det er udtryk for, at det går bedre. Men alderen, det er jo ikke godt. Det er jo ikke godt for nogen af os. For der kan man se her, at der har vi lavet en kurve for 50-årige, en kurve for 60-årige, en kurve for 70-årige, 80-årige og over 80-årige. Og der kan man se, at det der toppunkt, det er, hvor 50% ligger over, 50% ligger 50% ligger over, 50% ligger under, der kan man se, at det rykker stille og roligt mod venstre. Og det gør jo, at den der linje der, der ligger fast, det er den, vi hele tiden har haft, minus 2,5, og det vil sige, at der er flere og flere og flere, der kommer ind i den sorte område, der hvor man har knogleskørhed. Og det er så også det, der er baggrunden for, at vi siger, at når vi bliver over 80 år, så er der så mange, der har knogleskørhed, at det kan betale sig at undersøge den. Rygundersøgelsen, der kan man se, om man falder, er faldet sammen, og det er som det er forkanten af ryghvirvlerne, og det er bagkanten, og der kan man se, at der, hvor man falder sammen, når man har knogleskørhed, det er i forkanten. Det gør så, at man får den der runding, men samtidig gør det heldigvis det, at rygmarven, der ligger herinde i, det er meget, meget, meget sjældent, den bliver påvirket af knogleskørhed. Og det er jo der altid et lille plaster på såret. Blodprøver, det er så først og fremmest for at udelukke anden sygdom, og så, da jeg snakkede om, at kalk og D-vitamin, det var grundstenene i knoglerne, at vi skulle både have kalk og D-vitamin, jamen så er der, at D-vitaminmangel er ved at blive en folkesygdom heroppe. Der er utrolig mange, der har D-vitaminmangel, og derfor så er man interesseret i det, specielt hvis man skal til at behandle for osteoporose, fordi vi ved, hvis vi skal behandle knogleskørhed, og D-vitamin er meget lavt, så virker behandlingen ikke. Så derfor er det vigtigt, at man sørger for, at D-vitamin kommer op. I Herning har vi tidligere kørt nogle undersøgelser, hvor vi tilbød alle, der kom ind med hoftebrud, at blive undersøgt for knogleskørhed. Og det var meget karakteristisk, at stort set alle, der havde et hoftebrud, havde meget, meget lave D-vitamin i blodet. Det var meget få, man kunne sige, du har et godt D-vitamin. Så de allerfleste, der får et knoglebrud, havde meget, meget lave D-vitamin. Det er ikke nogen videnskabelig undersøgelse, men jeg sad og kiggede på alle de der tal der, og det er helt klart, at sådan er det. Men derfor kan det kan godt have været tilfældigt og alt muligt, men det tror jeg ikke, det er. Når vi så har fundet ud af at blive undersøgt for, at man har knogleskørhed, så kan man sige, hvad kan vi så gøre? Kalk og D-vitamin, det er et grundelement i behandlingen, og det er også grundelementet i forebyggelsen af det. Og der kan man sige, at vi skal have en daglig kalkindtagelse på omkring 1 gram. 1000-1200 milligram kalk, det er det, der er det optimale, og så skal vi have omkring en 20-40 mikrogram D-vitamin. Så har vi gjort noget godt for knoglerne. Hvor meget kalk vi får, det kan man regne ud. Man kan lave mange forskellige udregninger. Man kan lave nogle, der er svære, og man kan lave nogle, der er til at huske. Og det her, det er til at huske, at vi får omkring 300 milligram. Det får vi i vores mand, og det får vi i vores brød, og det får vi i det hele taget i vores føde, 300 milligram. Og så får vi resten, det får vi fra mælkeprodukterne, 150 milligram per glas mælk og ostemad, og 250 milligram per surmælksprodukt. Om det er letmælk, minimælk, sødmælk, betyder ikke noget. Der er kernemælk, der er kalk i det alt sammen, og til med kan man sige, at i de magre produkter, der er lidt mere kalk i de fede produkter. Men der er ikke nogen problemer i det. Og det samme gælder det for ost, der er stort set heller ikke de store forskelle. Og så kan man sætte sig ned og regne ud, hvor meget kalk får jeg om dagen. Inden behandlingen, så skal man, som jeg sagde, måle D-vitamin, og det skal være mindst 50, før vi kan behandle. Når vi så skal til at behandle knogleskørhed, så siger jeg, hvad skal vi have? Hvis du får 1200 mg kalk om dagen, skal du tage ekstra 20 mikrogram D-vitamin. Hvis du får mellem 800 og 1200 mg kalk, en kalktablet, der er som regel 400 mg i de fleste kalktabletter, så det går vi ud fra, at der også er her 400 mg kalk og 20 mikrogram D-vitamin. Hvis du får under 800 mg, to kalktabletter og en D-vitamin. Det er sådan set grundbehandlingen i al knogleskørhedsbehandling. Vi har tidligere har man så diskuteret meget, om kalk og D-vitamin var godt til at forebygge knogleskørhed. Er det godt at tage ekstra kalk? Er det godt at tage ekstra D-vitamin? Og der ved man fra nogle meget, meget gamle undersøgelser, helt tilbage fra sidst i 70'erne og begyndelsen af 80'erne, at folk, der bor på plejehjem, der hjælper kalk og D-vitamin. Uanset alt muligt andet, der vil kalk og D-vitamin hjælpe. Der er færre knoglebrud i den gruppe, der får kalk og D-vitamin. Om det skyldes en virkning på knoglerne, eller det skyldes en virkning på musklerne, for kalk eller D-vitamin har udover, at det er nødvendigt for, at kalken bliver bygget ordentligt ind i knoglerne, så har D-vitamin også stor betydning for knoglestyrken. Så om det er det ene eller det andet, det er der ikke rigtig nogen, der ved. Og det sidste, der er kommet frem nu her, der er man begyndt at tvivle på, om der er nogen gevinst ved til raske. Alle jer, der sidder hernede, som går rundt herude, er der nogen gevinst i, at vi tager et ekstra tilskud af kalk og D-vitamin? Og det er man så begyndt at... Det er måske nok lidt mere tvivlsomt. Men under alle omstændigheder, så skal man jo sørge for, at man i den daglige indtagelse af kalk, det man får fra føden og det man får fra mælkeprodukterne, at man så kommer op på de der 1200 mg, og at ens D-vitamin er nok. Ellers så skal man supplere op. Men det er simpelthen grundbehandlingen i osteoporose, det der. Så har der været sådan diskussioner om kalk, om det var farligt. For der er nogen, der siger, jamen hvis vi nu får kalk, får vi så ikke overforkalkning? Og, ja, men det har man, og der må man så sige, at jo, der er en enkelt undersøgelse, der viste i sådan selvrapporteret undersøgelse, hvor folk i et spørgeskema undersøgte, har du haft blodprop i hjertet? Ja, nej. Tager du tilskud af kalk? Ja, nej, osv. Der fandt man ud af, at der måske var en sammenhæng. Så er der lavet nogle andre undersøgelser. Det var sådan nede i de varme lande. Ude i Stillehavet, man lavede det der. Så har man lavet nogle i Europa, og man har lavet nogle i USA. Og den i USA viste, at der nok var en gevinst ved at tage kalk og D-vitamin. Der var lidt færre tilfælde af overforkalkning. Og den fra Europa, den viste, at det var nærmest tip som hap. Der var ikke nogen forskel. Så man må sige, at der er lidt usikkerhed omkring det, men hvis vi skal tage den helt generelle anbefaling, så vil alle sige, at gevinsten ved at få kalk og D-vitamin i de mængder, vi taler om nu, de er til stede tidligere. Hvis vi går år tilbage, der ordinerede vi meget mere kalk. Der sagde vi til folk, uanset hvor meget kalk du fik og du drak, 1,5 liter mælk om dagen eller sådan noget lignende, så sagde vi, du har knogleskørhed, tag 2 kalktabletter, slut. Det gør vi så ikke mere. Nu går vi ind og ser, hvor meget kalk får man, og så justerer vi det ind efter de der cirka 1200 mg. Så har vi også mulighed for, som læger at gå ind og behandle knogleskørhed mere aktivt. Og der er to grupper af stoffer, vi kan få. Det, vi kan kalde den knoglebevarende behandling, der går ind og kæmmer knoglenedbrydningen. Det vil sige, de der gamle, slidte knoglevæv, der bliver skiftet ud, det bliver bremset. Det vil sige, at vi beholder det kalk, vi har. Og så er der selvfølgelig nogen, der vil sige, hov, du sagde jo lige, at det er den gamle slidte kalk, vi skifter ud. Og nu siger du, nu beholder vi den gamle kalk. Får vi så ikke flere brud af den grund? Og det kunne man godt tro. Det er da en logisk at tænke sig sådan, men det viser sig i praksis, at det gør man ikke. Det virker, selvom det går ind og virker via hæmning af knoglenedbrydningen. Og den anden gruppe behandling, der er faktisk kun en stofgruppe, de går hen og fremmer knogleopbygningen. Så de går ind og stimulerer de der hæmmer de knoglenedbrydende celler, og de fremmer de knogleopbyggende celler. Det vil sige, at man fjerner det gamle knoglevæv, man bygger bare mere ind, fuldstændig ligesom i ungdommen og tidlig voksenalder, hvor man bygger mere kalk ind, og knoglerne bliver større. Der er forskellige grupper inden for de knoglenedbrydende behandling, den knoglebevarende behandling, og de der gruppe, der er specielt to grupper, jeg vil fremhæve, det vi kalder bisfosfolaterne, og det der hedder denosumab. Herover der er kun én, så det er så nemt én gruppe medicin der, og det er en gruppe, der er binyre biskjoldbruskkirtel lignende hormoner. Det skal jeg nok komme ind på senere, hvad det er for noget. Men bisfosfolaterne, det har vi kendt i mange, mange, mange år. Det var de første stoffer, der kom frem til behandling af knogleskørhed. Det blev egentlig oprindeligt, fandt man ud af det, da man i helt tilbage i 30'erne eller sådan noget lignende, der skulle man finde nogle stoffer, der kunne forhindre, at vandrør kalkede til. Og der fandt man de der kemiske stoffer, som vi kalder bisfosfolater, og der fandt man ud af, at hvis man putter dem ned i vandet, så suger det kalken til sig, og så sætter kalken sig ikke i rørene og i dyserne. Og det er faktisk det samme, der sker, når vi nu indtager de der stoffer som en tablet, eller får dem sprøjtet ind, så vil det der stof, det vil suge direkte hen til kalken. Og hvor er kalken? Den sidder i knoglerne, så der går ikke ret lang tid før, så siger det vup, så sidder bisfosfolaterne ude i kalken i knoglerne, og der bliver det så siddende rigtig, rigtig, rigtig længe. Hvordan det egentlig virker derude, det er der ikke nogen, der ved. Men på en eller anden måde, så virker det, når det kommer ud og sætter sig i kalken derude. Så nedsætter den der knogleomsætning, der er, og så på en eller anden måde styrker den knoglerne, så der kommer færre brud. Det er stort set første valg. Og det der alendronat, det er det ugetablet, det er det, der hedder Fosamax i gamle dage. Og det er, de fleste steder er det standardbehandlingen, det man starter med. Der er også nogle andre, nogen vi kan bruge. Der er en, der hedder Optinate. Det er alle sammen ugetabletter. Og Bonviva, der kan fås som en tablet en gang om måneden, eller som en indsprøjtning hver tredje måned. Hvis man skal se på behandling, de der tre stoffer der, så virker de nogenlunde lige godt. Dokumentationen er bedst for alendronat og optinate, og knap så god for Bonviva. Først og fremmest, fordi der ikke er lavet de undersøgelser, der viser, at det. Hvis man lavede undersøgelserne, så vil det formentlig vise sig, at det er ligeværdigt med de andre. Men firmaerne har ikke lavet undersøgelsen. Patentet er udløbet, det koster ikke så meget, så der er ingen, der vil betale de penge, det koster at undersøge det. Så vi har lagt os fast på alendronat, og det har så været dels fordi det er godt undersøgt, og et af de første, der kom, og dels fordi det har været billigt. Nu er prisen så begyndt at stige, fordi der er sket noget på verdensmarkedet, at der er kommet restordre, så nu er medicinen begyndte at blive dyre. Før i tiden kostede det ikke ret meget. Det er steget noget op i pris, må man sige. Og det eneste, man kan sige, det er, at før i tiden, der var der mange læger. Al osteoporosemedicin kræver et tilskud fra Lægemiddelstyrelsen. Og det er der ikke noget hokus pokus i. Lægemiddelstyrelsen har sagt, når der ikke er tilskud, generelt tilskud til behandlingen, så stiller vi nogle kriterier op og siger, opfylder man de her de krav, så får man tilskud. Og det er faktisk lavet som et afkrydsningsskema. Har patienten haft et T-score mindre end minus 2,5? Ja. Hvad er T-scoren? Minus 2,7. Har der været nogen brud? Nej. Bum. Tilskud til alendronat. Så det er det eneste, man skal sætte de der prikker der i. Det er der så mange, der har undladt, fordi det ikke kostede ret meget, som sagt. Det kan ikke betale sig at syge. Men i takt med, at prisen jo på medicinen er steget, så kan det være en god idé at søge, fordi hvis det viser sig, at man starter med alendronat, og man får bivirkninger, man kan ikke tåle det, eller det viser sig, at det ikke virker, fordi der er jo ikke nogen, der siger, fordi det virker, man siger, at det virker på de fleste, så kan der jo godt være en enkelt, der siger, at det virker ikke på mig. Og så må man selvfølgelig, fordi vi har så mange andre ting at give, sige, så skal du have noget andet. Og der er det heldigvis sådan, så har man fået tilskud til alendronat. Og det enten ikke virker, eller man har bivirkninger, så er det kun at tage telefonen og ringe ind til Lægemiddelstyrelsen og sige, fru Petersen, sådan og sådan og sådan, har fået bevilling på alendronat, det virker ikke, sådan og sådan. Ja, hvad skal hun så have? Og så sætter de krydser derinde, og så får man tilskud til den anden medicin. Så derfor er det en god idé, hvis man, at man får sådan en tilskudsbevilling. Og det ved jeres læge præcis kan gå ind og sige, jamen du opfylder kriterierne for at få tilskud slut. Hvis det ikke virker, eller hvis man får bivirkninger, det vil som regel være bivirkninger fra maven. Der er nogen, der kan få halsbrand af den, der er nogen, der kan få ondt i maven af den. Så kan man gå over og give et andet bisfosfonat, enten af klasta eller solodronsyre, som man skal have som en indsprøjtning en gang om året. Det bliver givet i drop, og det betyder jo så i næsten alle tilfælde, at man skal en tur ind omkring sygehuset og have det. Så betyder det til gengæld også det, at hvis man kommer ind omkring sygehuset, så skal man ikke betale for det. Fordi det er sådan, at sygehusbehandling, det er gratis. Så hvorimod, hvis man skal ned hos sin læge og have en indsprøjtning hver tredje måned eller hver halve år, jamen så skal man betale for medicinen og komme ned til lægen med medicinen i hånden og sige, værsgo, og så giver sygeplejersken medicinen. Kommer man ind på sygehuset, så får man det, og så er det farvel og tak. Men det er det, man kan gøre der med bisfosfonater. Det andet, der har vi kun et stof, og det er det, der hedder prolia. Og det er sådan et antistof, der går ind og binder sig til de der signalstoffer. Der er en masse signalstoffer, der er involveret i hele det der samspil mellem de knoglenedbrydende og de knogleopbyggende celler. De snakker sammen på kryds og tværs, så de sørger for, at deres indsats bliver koordineret fuldstændig ligesom når... Ja, det kan ikke være noget, der er en, der graver kablerne over, og så er der ikke nogen til at sætte sammen igen, osv. osv. Så de snakker sammen derinde, og der har man så lavet et antistof, der går ind og ændrer på det der snak, sådan som man simpelthen får sat knoglen i stå meget, meget hurtigt. Hvor bisfosfonaterne bandt sig til knoglevævet derude, og blev siddende flere år ude i knoglerne, så vil prolia gå ind og ændre de der signalstoffer. Men det er en tidsbegrænset blokering, de laver. Og det vil sige, efter et halvt år, så begynder knoglen stille og roligt at vågne op igen. Og det gør så, at man skal have en indsprøjtning hver 6. måned. Plus minus Plus minus 14 dage. Plus minus 14 dage. Men det betyder også, at hvis man af en eller anden grund ikke ønsker at fortsætte med Prolia, så er man nødt til at snakke med sin læge og finde ud af at sige, hvad gør vi så? Fordi hvis man ikke får den, når man skulle have haft den her 1. november, så siger man, den vil jeg ikke have. Og så får man den ikke. Så vil ens knogle, alt det knoglemasse, man har bygget op, det forsvinder. Og samtidig så sker der det, at knoglen ligesom bliver overaktiv, efter den har været sat sådan hen og slumret, så bliver den overaktiv, og man taber en hel masse knoglekalk i de første måneder, efter man er holdt op med sin prolia. Og det betyder så, at risikoen for at få et brud i den periode er meget stor. Så derfor er man nødt til, at hvis man af en eller anden grund ikke ønsker at fortsætte med behandlingen, så må man snakke med sin læge, og der vil man meget ofte sige, jamen okay, så bremser vi din knogle ved at give et skud af klasta. Slut, så er vi færdige med det. Men det må man ikke lige holde op med. De andre stoffer der, som er nichestoffer, som man ikke bruger, det, der gælder det samme, hvis man får det, der hedder Evista, og det er det, der hedder Protelas. De binder sig heller ikke, så der gælder nøjagtigt det samme, hvis man er i behandling og af en eller anden grund ikke vil. Men det bliver ikke brugt ret meget, så det synes jeg ikke, der er grund til at bruge tid på. Så har vi endelig bisskjoldbruskkirtelhormonet. Der skal man lægge mærke til, at der er særlige tilskudsregler. Det er fordi, det er en ret dyr behandling. Til gengæld så er den meget effektiv. Den bliver givet som en indsprøjtning, som man selv tager en gang om dagen i 2 år, med sådan en pet, fuldstændig ligesom de insulinpette, som diabetikerne bruger. Der er kun én dosis, så der er ikke noget problem med at få den rigtige dosis. Det kan man ikke stille forkert. Og jeg vil sige, at det er meget, meget, meget få, der ikke vil kunne lære at tage sådan en indsprøjtning. Det første er, at man skal overvinde sig selv til at stikke den ind i mausen, men når man først har gjort det en gang, så er der ikke de store problemer i det. Det, man kan sige, der gør, det er, at det er en dyr behandling, så den er Lægemiddelstyrelsen har besluttet, at det er til de personer, der har den sværeste grad af osteoporose. Det virker mest på ryggen, så det er specielt velegnet til folk, der har sammenfald, mange sammenfald i ryggen. Det første, der kom, det var det, der hed Forsteo, og nu er patentet udløbet, så nu er der kommet nogle andre, og det betyder så, at 2 års behandling med Forsteo, det koster omkring 100.000, og det der, det er så noget med 75.000 eller sådan noget lignende. Det skal man jo ikke selv betale, hvis man har fået bevilget tilskud, og det er fuldstændig på samme måde, at hvis man opfylder de kriterier, der er i jeres læge, der skal man en tur ind omkring sygehuset for at få tilskudsbevillingen, fordi det er sygehuslæger, der skal søge den. Men opfylder man kravene, så kan man sige, det får du tilskud til. Det får du ikke tilskud. Jeg vil gerne søge, men du får ikke tilskud til det. Og det kan man sige ud fra, hvis man ikke opfylder kravene, så siger de nej. Opfylder man kravene, så siger de ja. Så der er ikke noget hokus pokus. Men samtidig så søger man det, der hedder et kronikertilskud, og det er sådan en bevilling, der sætter et loft over, hvor meget kommer man til at betale maksimalt i løbet af et år for sin behandling. Og hvis man gør det, og ikke får anden medicin end Forsteo, jamen så vil man få en egen udgift i størrelsesordenen 300 kroner om måneden. Mest i starten, og så de sidste måneder gratis. Så det er sådan set, det er ikke noget med, at man får en egenbetaling på 25-30.000 eller sådan noget. Så har man diskuteret meget, skal gøre det meget kort, hvor længe skal man være i behandling? Det ved man ikke. alendronat mindst 5 år, zoledronsyre mindst 3 år, de andre i princippet livslang behandling. Hvis man har fået bisfosfonat, og ens T-score er steget, så den er blevet større end -2,5, og der ikke har været nogen brud under behandlingen, så kan man, hvis man vil, sige, at vi holder en medicinpause. Det kræver så, at man bliver undersøgt efter et par år. Hvis T-scoren begynder at falde, eller hvis der kommer lavenergibrud, så skal man starte behandlingen igen. Det er sådan set internationalt, at det er det, man er blevet enige om. Der er ikke nogen gode undersøgelser, der viser, at det er det rigtige. Det er det, man er blevet enige om ud fra de undersøgelser, de tal, der foreligger sammen, blev enige om. Det er nok meget fornuftigt at gøre det på den her måde. Men der er ikke nogen, der siger, her, det viser, at det er det rigtige. Det tror vi, at det er det rigtige. Og det er det, vi går efter. Så jeg vil sige, nytter det? Ja, det gør det. Vi ved, at risikoen for nye brud bliver nedsat med minimum 50%. Det er ikke en behandling, der kan sige, at du får aldrig nogen brud på grund af knogleskørhed, men du får kun mindre end halvt så mange brud, som du ellers ville have fået. Man har også regnet på det og fundet ud af, at rent sådan sundhedsøkonomiske beregninger, det har man brugt i mange, mange år, viser, at der er god behandling for prisen. Og så er der det, som man ikke tager hensyn til, det der med livskvaliteten. Når man ikke får de der sammenfald og ikke får smerterne, de bliver bedre. Så det, man skal huske, forebygge det første knoglebrud, blive undersøgt, hvis der er nogle af risikofaktorerne, der bonger ud, så man kan finde det, før man får det første knoglebrud. Har man haft et knoglebrud, så må det lade det blive det sidste knoglebrud, blive undersøgt, selvom I ikke bliver tilbudt automatisk, så gå på jeres læger og sige, jeg skal vist undersøges. Så vil de alle sammen sige, selvfølgelig skal du det. Tak for opmærksomheden.
Vi har her sendt et foredrag med speciallæge inden for blandt andet knogleskørhed, Kjeld Hasselstrøm. Foredrag det var optaget på Bæks Hotel i Tarm i forbindelse med et arrangement i Osteoporoseforeningen. Det var Peter Grok her og Jakob Wienberg, der har været ude og optage det, og hjemme i studiet og redigere har det været Jakob Wienberg. Jeg siger tak, fordi I har lyttet med.